Sveiki, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi politologas, ateitininkas Vytautas Raškauskas. Kviečiame klausytis filosofo politologo Vytauto Radžvilo antrosios paskaitos šeimos tema, skaitytos studentų ateitininkų rudens akademijoje. Šiandienos paskaitos metu išgirsime atsakymą į klausimą, ar šeimos, kaip pagrindinės visuomenės lastelės išlikimui, šiandien pakanka gražiai krikščioniškai gyventi. O gal esame atsakingi už socialinio ir politinio šeimos statusų išsaugojimą viešoje erdvėje? Apie ribotą toleranciją krikščionims, apie šeimos vietą moderniame pasaulyje, apie krikščionybę kaip viešą politinį reikalą ir daugybę kitų dalykų mums kalba profesorius Vytautas Radžvilas.
Tikrovės denaturalizavimas reiškia tai, kad mes natūraliai esame linkę vadovautis, mąstydami apie tikrovę, žmogų, apie visus dalykus, vadinamąją kasdienę sveiko proto nuostatą. Tuo tarpu šita nuostata, kai tik yra greunama, jau nuo mažiausiai 16 amžiaus. Ir šito greuvimo esmė reiškia tai, kad mes įsivaizduojame gyvena daro įprastinėme žmonių pasaulyje, nors iš tikrųjų šitame pasaulyje iš vis žmogui vieta nėra numatyta. Todėl, kad modernioji socialinė politinė tikrovė remiantis yra konstruojama remiantis principu, kad tai ne žmonių pasaulis, o vadinamųjų individų pasaulis. Kodėl sunku yra suprasti žaidimo taisyklės? Akivaizdu, tai labiausiai trukdo padaryti vadinamosios natūralios asociacijos. Išgirdę žodį individas, aš natūraliai linkęs manyti, kad štai turime omeny paprasčiausi žmonės. Iš tikrųjų, taip nėra. Individas yra labai didelis moderno atradimas ir neatsiktinai, beje, individą atrado protestantizmas. O protestantizmas, jeigu kalbėti labai tiksliai, vis dėlto vargu ar gali būti pavadintas religija įprastinė to žodžio prasme. Mano galva, protestantizmas vis dėlto yra religijos tik forma, dar turinti pirmoji moderno ideologija kartu su renesansiniu humanizmu. O kodėl ideologija? Todėl, kad jis numato galimybę iš tikrųjų visiškai kitaip pažvelgti žmogaus prigimtį. Šitas pažvelgimas, jeigu kalbam iš esmės, kad suprastumėte, kur yra problema, aš mėgstu labai pateikti vieną pavyzdį iš gamtos mokslo srities, tiksliau iš mokslo istorijos srities. Jeigu jūs metate, tarkime pro langą akmenį ir plunksną, tarkim žasies plunksną, akivaizdu, kad akmuo nukris greičiau. Jūs tai matote savo akimis. Ir koks nors Aristotelis pasakytų, kad štai yra tokia tikrovė ir tokia fizika, kurioje galioja principas, kad sunkus daiktas krenta greičiau negu lengvas. Tačiau ką padarė Galilėjus? Galilėjus padarė štai. Jis akmenį ir plunksną metė vamzdelį, iš kurio buvo išsiurbtas oras. Kas nukrito? Kartu. Ką tai reiškia? Savo akimis tu matai tarsi akmenį ir plunksną. Bet Galilėjos eksperimentas leido pasakyti, kad šitame pasaulyje galioja traukos dėsnis, kai visi kūnai traukiami vienodai. Kas čia yra nepaprastais fundamentalaus ir svarbaus? Ką reikia suprasti, jeigu nori bent kiek susigaudyti, kokiam pasaulyje gyveni? Paprasčiausiai štai kas. Kyla natūralus klausimas, kuri tikrovė ir kuri fizika yra teisinga. Arba tikra. Nepaisant to, kad tu akmenį ir plunksną vis tiek matai. Kalbant dar aiškiau, tai reiškia, kad abiem atvejais, priklausomai nuo to, kaip su jais elgiesi ir ką darai, kaip manipuliuoji, vienu atveju išmeti natūraliai pro langą, kitu atveju sužaidi šitą žaidimą, visiškai pasikeičia šitų daiktų savybės. Tai štai manyčiau, kad savimonė gali įsijungti tik tada, jeigu būtų suprasta, kad tokio tipo žaidimas nuo 16 amžiaus prasidėjo ir su žmogumi. Ir jis vyksta. Mes, nors sveiku protu įsivaizduojame, kad esame tiesiog žmonės, yra labai svarbu suvokti, kad tai, kas vadinama politikos sritimi, automatiškai yra antropologinės ir socialinės inžinerijos sritis, kuri reiškia štai ką. Keičiant valdymo būdus, galima neribotai eksperimentuoti su žmogumi ir jo prigimtimi. Kalbant tiksliau, išspausti įvairias, dažnai netikėtas žmogaus savybės. Štai kodėl fizikinėme pasaulyje nuo Galilėjaus laikų daiktai išnyko. Moderniosios fizikos atraminė sąvoka yra tokia abstrakcija, kuri vadinasi atomas. Įdomu tai, kad anksčiau negu atsirado atomo sąvoka, du žmonės, Liuteris ir Makiavelis, vienas religinėje, kitas politinėje srityje, atranda individą, kurio o sąvokos prasmė etimologiškai, koks stebuklas, yra ta pati kaip atomo. Nedalomas. Vadinasi, šitoje moderno perspektyvoje mes esame traktuojami kaip atomai, žmogiški atomai. O ką tai reiškia? Kad grįžtant prie mano paminėto pavyzdžio, jeigu tu mastai moderniai ir esi moderno fizikos šalininkas, pats išmeti akmenį ir plunksną pro langą ir pats savo akimis matei, kad akmuo nukrito greičiau, tavo įsitikinimas, kad akmuo nukrito greičiau, kas yra? Haliucinacija arba prietaras. Kodėl? Todėl, kad modernesnės fizikos, eksperimentinės matematikos fizikos požiūrių, akmuo neturi teisės nukristi greičiau už plunksną. Vadinasi, tai reiškia, kad tiek, kiek tu mastai moksliškai, tu priklausai modernios fizikos pasaulyje, esi pažangus žmogus. Tiek, kiek manai, kad tai, ką matei išmetęs akmenį ir plunksną pro langą tik, tu esi apgailėtinas prietarų vergas. Gyveni faktiškai iliuzijų pasaulyje. Ir jeigu kalbame apie atomų savybės, čia yra vienas fantastiškai svarbus aspektas. Atomai apibrėžiami kaip kokybiškai vienodi, pripažįstami tik jų kiekybiniai skirtumai. Jie gali skirtis dydžių formą, padėtimi ir dvė. Tai štai lygiai tas pats galioja ir žmogiškų individų pasaulyje. Moderno pasaulis prasideda tada, kai yra pasakoma, kad visi žmonės pirma yra individai, antra, jie yra laisvi ir lygus, bet šiuo atveju žodis lygus turi būti suprantamas labai tiksliai. Lygus reiškia vienodai. Todėl grįžtant prie mano pateikto pavyzdžio su akmeniu ir plunksna, tai reiškia, kad moderne prasidėjęs žmogaus, vadinamojo naujo žmogaus kūrimo procesas, grindžiamas prielaida, kad visi žmogiškieji skirtumai, taip pat ir lyties skirtumai, yra iliuziniai. Ir todėl jų panaikinimas yra tokios pat svarbos uždavinys, kaip tarkime moderniosios gamtos įvaldymas, remiantis atitinkamą fiziką ir jie grindžiamą technologiją. Štai kodėl nuostata arba įsitikinimas, kad kuomet labai pažangus piliečiai sako, kad gali sukurti, tarkim, savo nuožių ralytį, ar šeiminių orientacijų gali būti ten labai daug modelių, ar taip toliau. Dauguma kritiškai tokius teiginius vertinančių žmonių be abejo iš esmės yra teisūs, bet iš esmės pavojingai save klaidina. Klaidina kuria prasme? Ta prasme, kad nesugeba denaturalizuoti savo mąstymo ir nesupranta, kad tai yra nepaprastas kvailiojimas, o čia įkūnyta geležinė naujo tipo neaiško ir žmogaus gaminimo logika ir technologija. Šito nesuprasti reiškia nesuvokti, kad tie, kurie užsiima tokio tipo socialinė antropologinė inžinerija, niekada iš principo nesustos. Ir gyventi iliuzijomis, kad galima susitarti. Šita pozicija socialiniai filosofijoje vadinama socialiniu konstruktivizmu. Socialinis konstruktivizmas plačiausia prasme, jį be abejo aš neketinu čia gilintis ir neturim galimybių, reiškia tai, kad bet kokios tikrovės savybės, taip pat ir žmogaus savybės, gali būti sukonstruotos arba pagamintos dirbtiniu būdu. Tai reiškia štai ką, kad keičiant visuomenės valdymo parametrus, be paliovos moderninant visuomenės valdymo technologijas, tikimasi, kad bus galima išgauti arba išspausti iki šiol nežinomas ir neregėtas žmogaus savybės. Štai kodėl moderniojo pasaulio konfliktas, tarkime, su tuo, kas vadinama tradicija. Arba modernybės konfliktas su krikščionybė. Iš esmės yra net ne politinis, ne moralinis, bet metafizinis konfliktas. Nes šiuo atveju eina kalba apie visiškai naujos tikrovės sukūrimą. Tai, kas yra vadinamas renesanso humanizmu, o protestantiškoji reformacija ir renesanso humanizmas yra dvi tos pačios monetos pusės, nors to klausimu negaliu plėtotis, reiškia štai ką. Kad modernybė renesansų pavidalu gimsta kaip idėja, kad šitas pasaulis, kuris gyvavo tūkstančius metų, ir kuri, būdami krikščionys, mes tikime, esant sukurta kūrėjo, yra netikras, tai yra fundamentali klaida. Ir šitokio humanizmo kaip modernybės projekto galutinis tikslas ir tikrasis užmojis, jeigu kalbėti vaizdžiai, bet labai tiksliai, yra toks. Iš pagrindų perkurti visą visatą, taip pat ir žmogų. Jau remiantis nebe tuo, kas yra, kitaip tariant, atmetant kūrėją ir jo sukurtą pasaulį. Ir perkurti remiantis vadinamai autonomišką arba laisvą žmogaus valią. Šitas yra grandiozinio masto žaidimas. Ir kodėl jis yra mums be galo svarbus, kalbant šeimos ateities klausimą, konkrečiai krikščioniško šeimos gimimo klausimą. Mano supratimu, tol, kol platesni krikščionių sluoksniai būtent nesuvoks šitos paslėptos logikos, beveik nematau galimybių išeiti iš šito savotiško užburto rato. O užburto ratu aš vadinu situaciją, kai tiesiog mes patys tarsi norime liudyti savo asmeniniu gyvenimu Kristų, įkūnyti jo be abejo krikščioniško šeimos sampratą, bet tikroji reikalo esmė yra ta, kad šita krikščioniška šeimos samprata šiandien atsidūrusi situacijoje, kai paprasčiausiai, kaip jau sakiau, trinama nuo žemės paviršiaus. Ir ją trina jėgos, galima sakyti, pasakiškai galingos jėgos. O todėl visi šitie receptai arba būdai mėginimai keisti padėtį be abejo neduoda rezultatų. Ir šitai pasireiškia, kaip jau minėjau, dažnai nesamoningai ir nenorint nieko blogo. Tiesiog mano mintis yra ta, kad gali kiek nori propaguoti gražių šeimų pavyzdžius, tai reikia daryti. Gali kiek nori rengti šeimų kursus, bet reikalo esmė yra socialinis šeimos kaip institucijos statusas ir vieta modernybės pasaulyje. Nes dar kartą pabrėžiu, jeigu to statuso ir vietos nepaėgėma užtvirtinti, koks taškas pasiekimas. Nors Liuteris daug kur klydo, bet vieną dalyką jis yra pasakęs labai giliai. Sako, jeigu žmogus yra paliekamas vienas, jis prisigalvoja paties blogiausio. Už to slypi ir dalykai, kuriuos yra patvirtinusi eksperimentinė psichologija. Vadinamieji sensorinės deprivacijos eksperimentai. Ką jie reiškia? Uždarykite žmogų į labai jaukią kamerą, viską jam duokite, bet tokia, kad jos nepasiektų jokie dirgikliai. Kas nutiks? Po keletos dienų jam natūraliai prasidės haliucinacijas. Kodėl? Todėl, kad norint būti tikram, kad tu esi netrenktas arba neišprotėjęs, ko reikia? Nuolatinio patvirtinimo iš išorės. Štai kodėl Aristotelis yra genialus, kai sako, kad protas privalo valdyti troškimus, remdamasis pilietinę ir karališkai, o ne šeimininko valdžia, ne privačia valdžia. Kas turime omenyje? Todėl, kad jeigu krikščioniškas šeimos modelis bus uždarytas, didesnė ar mažesnė net nėra, tiesą sakant, labai svarbu krikščioniškoji bendruomenė, bet jeigu jis kita vertus bus prezentuojamas viešoje erdvėje kaip keista atgyvena, tai kas tada virs krikščioniška šeima ir krikščioniška šeiminis gyvenimas? Apie tai dar kalbėsiu antroji dalyje, bet iš esmės tam tikra grupinės tik psichoterapijos forma. Ir nieko daugiau, geriausiu atveju. O žmonės, kurie šitokią šeimos sampratą gins, kuo jie galiausiai taps? Labai neaiškia sekta, dėl kurios galima pagalvoti, kiek jie verta toleruoti, kiek ne. Aš manau, kad krikščioniškas šeimos modelis tokiam sąlygom mūsų laikais, jis netgi būtų šiek tiek globojamas antikrikščioniškos valdžios. Suprantat, kodėl? Dėl labai paprastos priežasties. Todėl, kad kiekviena pragmatiška arba praktiška valdžia supranta, kad apskritai krikščionis kaip valdiniai turi daug pranašumų ir teigiamybių palyginti su labai moderniais žmonėmis. Krikščioniška etika vis dėlto yra savotiškai puikus dalykas. Tai reiškia, kad jeigu man reikia kokio darbininko, vergo ar kažko tokio, aišku, aš visada vergų turguje pirksiu krikščionį. Kodėl? Jis vedamas savo sąžinės gerai vykdė savo pareigas, nereikš nereikalingų pretenzijų, nesuks man galvos. Kodėl pirkti tokį, o ne kokį nors aršų, suprantate, komunistinių idėjų ar panašių dalykų apkvaitintą pažangų piliečių, su kuriuo vieni rūpiščiai. Taigi šitas dalykas yra labai fundamentalus. Tačiau, kaip jau minėjau, tavo krikščioniškom dorybėm mielai naudosis. Bet jeigu tu pamėginsi šitą savo krikščionišką šeimos sampratą paliūdyti kaip nors kitur, o ne tik savoje bendruomenėje ar taip toliau, bus sankcijos. Kitaip tariant, su savo krikščioniška samprata tu būsi antrarūšis žmogus, jeigu iš vis žmogus. Noriu pasakyti, kad būtent mano supratimu čia ir vyksta didžiojo moderniojo pasaulio žaidimo esmė. Galima sakyti, lemiamo mūšio esmė. Ir štai kodėl šito mūšio principinės schemos arba vidinės logikos nesupratimas rodo ką. Toks nors rodomas šlikštus spektaklis, kuris tyčiojimas iš Kristaus, kiek susirenka? Nereikia manyti, kad žmonės yra piktavaliai ir abejingi. Toks mano yra gilus įsitikinimas. Susirenka mažai todėl, kad mano, kad tai tik laikini ekscesai. Todėl, kad nesuvokiama, kad tai yra gelminė pasaulio logika apskritai ištrinti bet kokį Kristaus pėdsaką iš jo, iš to pasaulio. Nes kas klaidina ir dirbtinai ramina, būtent šitokio tipo tolerancija. Taip, viešame teatre padaro tokį dalyką. Gali prie jo nenueiti. Ramiai vakare tvarkingai pasimeldė, viskas gerai. O Aristotelis sakytų, kad vis dėlto ne viskas gerai. Ir būtent šitų dalykų nesupratimas dar pasireiškia ir to, kad mano galva yra nesuvokiama. Dar sėki kartoju, nors krikščionybė pirmiausia yra sielos išganimo klausimas. Be jokios abejonės absoliutus, absoliučiai svarbus tikslas yra puikiai suprantame kas. Tačiau yra nebesuvokiama, ypač nuo 19 amžiaus pabaigos, kad krikščionybė yra ir viešas reikalas. Tai reiškia, kad krikščionybė iš pat pradžių buvo ir politinis viešasis reikalas. Kodėl tam tikra prasme politika, nors jinai metafizinė, gelminė prasme negali niekada būti aukščiau už tikėjimą ir galutinius gyvenimo klausimus, kai kuriuo aspektu už juos yra svarbesnė. Dėl labai paprastos priežasties. Dėl kad politika yra galios santykių sritis šitame pasaulyje. Ir nuo politikos priklauso, kurie dalykai bus padaryti teisėtais ir tikrais, kurie bus marginalizuoti ir bus nuvertinti. Kitaip tariant, mūsų krikščioniškas tikėjimas ir asmeninė krikščioniško gyvenimo praktika gali būti pavyzdiniai. Bet, ką parodė patirtis prieš 25 metus, viešajame gyvenime, kas tai buvo? Persikėjimo, žeminimo, patyčios dalykas. Todėl, jeigu mastai apie savo krikščionišką pareigą šitą ir netgi turite tokį gražų šūkį viską atnaujantį Kristuje, noriu pasakyti, kad šitą dimensiją ignoruoti yra mažų mažiausiai neatsargų šiais laikais. Bet ir ne visai, ko gero, krikščioniška. Štai kodėl net pirma pradė krikščionybė. Kodėl tūkstančiai žmonių ėjo galiausiai mirti. Taip, iš dalies, kad išaukštintų Kristaus vardą, bet iš dalies jie tai darė kaip politinį aktą. Kodėl buvo kankinystė masinė krikščionių? Juk iš esmės dėl vieno sakinio - Romos imperijoje. Kaip žinome, kai mirdavo imperatorius ir įžengdavo į sostą naujasis, Visi Romos imperijos valdiniai privalėdavo duoti ištikimybės priesaiką. Krikščionys buvo pavyzdingi imperijos valdiniai, ypatingai beje geri. Tačiau dėl ko kentėjo? Dėl vieno sakinio. Priesaikos tekste buvo sakinys, kad imperatorius yra Dievas. Ką sakė krikščionys? Būsime pavyzdingi valdiniai, bet šito sakinio neištarsime. Tavo, kad žmogus Dievas negali būti. Mes turime tikrąjį Dievą. Todėl šitas giliai krikščioniškas Kristaus dieviškumo teigimas objektyvavosi kaip atsisakymas ištarti tą sakinį buvo politinio pasipriešinimo aktas. Kodėl? Todėl, kad jį reikėjo būtinai ištarti viešai. Nes paprastos logikos požiūriu čia neturėjo būti jokios bėdos. Nu gerai, tą priesaiką pasakėjai mechaniškai tuos žodžius, ištarėjai, kad imperatorius yra Dievas ir tu ramiai paskui grįžti į savo bendruomenę ir dalyvavo šventose mišiose, lyg niekur nieko nebuvo. Nebuvo. O elgiamasi, kaip matote, buvo ne taip. Nes buvo giliai suprasta, kad Kristaus mokymas vis dėlto tiek, kiek jis galioja visai žmonijai, nepakankai asmeniškai juos sekti vadovautis, jis vis dėlto turi būti skleidžiamas, prireikus ir ginamas. Tai štai manyčiau, kad iš tokios perspektyvos žvelgiant į šeimos klausimą, dabar šitą pirmą dalį tuo noriu ir baigti, noriu pasakyti, kad šeimos klausimas yra dviejų antropologinių žmogaus sampratų susidūrimas. Krikščioniškos sampratos ir moderniosios sampratos. Ir esminis dalykas čia yra tas, kad kompromisui faktiškai nėra vietos todėl, kad modernioji šeimos samprata, ta visa įvairovė, kaip jau minėjau, jinai slepia štai ką, kad iš žmogaus gali gaminti, ką nori. Nes dar kartą pabrėžiu, tokio dalyko kaip žmogus savaime nėra. Žmogus yra tai, ko jis save laiko ir kuo save padaro. O mūsų laikais žmogus yra tai, ko jis save leidžia arba neleidžia padaryti. Čia esmė. Todėl krikščioniško žmogaus sampratos alfa ir omega, taip pat ir šeimos samprata tai grindžia, mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir esame kūriniai. Mums duota viskas tai, ko reikia žmogui. Tiek gyvenant čia, tiek iš principo siekti išganimo. Tuo tarpu šitą sampratą, ką teigia, jūs nesate jokie kūriniai, jūs nesate net apskritai jokie žmonės, jūs esate paprasčiausia žmogiškoji medžiaga ir mes jau pažiūrėsime, ką iš jūsų kaip medžiagos galima padaryti. Kitaip tariant, tai yra eksperimentinė vadinamojo žmogaus samprata. Ir šitos sampratos problemiškumą, dviprasmiškumą, visus dalykus labai gerai suvokė mąstytojai, kurie, toks pavyzdžiui, mąstytojas kaip Nyčė, kuris kalba apie tai, kad modernusis pasaulis kūrė naują žmonių rūšį, iš nieko, iš žmogiškos abstrakčios medžiagos, gamina naują žmonių rūšį. Ir jis numatė, kad šitos kūrybos rezultatas gali būti dvejopas. Vieną rezultatą, kurio jis galbūt vylėsi, jis sakė, kad kažkada turi atsirasti antžmogis. Kas yra antžmogis? Antžmogio sąvoka vartojama labai dažnai, bet teoriškai jos tikroji reikšmė irgi yra netaip lengvai užčiuopiama. Kai išgirstame žodį antžmogis, mumise irgi kyla tos kasdienės natūraliai asociacijos, kad antžmogis yra toks labai protingesnis, gražesnis, sveikesnis, tobulesnis žmogus. Šitokios sampratos yra teoriškai klaidingos iš esmės. Nes vienintelis teoriškai korektiškas antžmogio apibrėžimas yra toks. Antžmogis yra tai, ko mes net negalime įsivaizduoti. Kitaip tariant, antžmogio idėja yra žmonijos peržengimo idėja. Tai reiškia dabartinio žmogaus formos, kokią mes žinome, įveikimo ir pakeitimo, pabrėžiu, kažkuo kitu idėja. Ta idėja be jokios abejonės yra tam tikra prasme suvulgarintas krikščioniškos žmogaus sampratos, sakykime taip, tam tikras sekularizuotas variantas, nes krikščionybė taip pat kalba apie žmogaus perkeitimą. Bet tai jau yra, kaip žinome, nebe šitame pasaulyje. Tuo tarpu antžmogio idėja arba šito projekto, apie kurį kalbu idėja, yra tikslas perkeisti žmogų suteikiant jam iki šiol nežinomą formą čia. Todėl galite įsivaizduoti, kaip tokiame projekte, bent jau jo sumanytojų ir vykdytojų akimis, atrodo krikščioniško šeima ir jos perspektyva. Kodėl aš tai kalbu? Noriu, kad ateitų pamažu supratimai, su kuo turima reikalo iš tiesų. Nes mus labai klaidina, kaip jau minėjau, tai, kad jeigu aplinkui matai įprastinio žmogaus pavidalą turinčias būtybės, mes neįtarėme, kad su tuo žmogumi vyksta labai keisti dalykai. Panašiai, kaip sakiau, akmenį ir plunksną matai tokius, kaip matai. Bet vienu atveju jis demonstruoja vienas savybės, kitų kitas. Su žmogumi taip pat. Ir aišku, Nyčė įspėjo, kad galbūt to žaidimo rezultatas bus kitoks. Ta rezultatą jis vadino paskutiniojų žmogumi. Paskutinis žmogus ypatingos rūšies gyvulys. Nebenatūralus gyvulys, bet gyvulys. Todėl, jeigu mastai apie žmogaus situaciją, iš vienos ir iš kitos perspektyvos, platoniška krikščioniška tradicija kaip įsivaizduoja žmogų. Jinai žmogų įsivaizduoja tam tikroje būtiškoje erdvėje, kurią apibrėžti galima maždaug taip. Yra du ribiniai tos erdvės poliai, kurių mes niekada šitame pasaulyje nepasiekime. Vienas polius yra Dievas, kitas gyvulys. Mes, sako šitą tradiciją, priklausomai nuo to, ką darome su savimi, priklausomai nuo daugybės aplinkybių, visada esame kažkuriame konkrečiame šitos erdvės taške. Vieni pasiekė tikrą šventumą, taigi praktiškai priartėja prie, sakykime taip, dieviškumo, šiuo atveju kalbu nesudėvėjimą pagonišką prasme, bet sakykime taip. Kiti atsiduria maksimaliai arti to, kas vadinama gyvūnų. Bet įsidėmėkime, gyvūnais netampa. Kodėl? Labai nesunku suprasti. Žmogus niekada jokiam sąlygom negali tapti gyvūnų. Nes kaip matydami bjauriai elgiantis pilietį, sakome, jis elgiasi kaip gyvulys, klystame dvejopai. Pirma, teoriškai. Antra, įžeidinėjame vargšus gyvūnus. Kodėl? Jeigu džiunglėse jūs užpuls, įsivaizduokime, tigras ir atsiminimai nebus geriausi, be abejo, galėsite dėl to apgailestauti. Bet kaltinti tigrą moralumu tikrai būtų kvaila. Nes jis elgiasi natūraliai, buvo alkanas. Jeigu pasakys, kad buvo alkanas ir man reikėjo poros litų duonos kepalėlių pilietis, kuris artimam tą progą smeiks peiliu, čia jau kažkas ne taip. Tai žmogus niekada negali tapti tik blogiau ar geriau. Tai šitas dalykas yra, kaip matot, labai svarbus, nes antroji alternatyva šitą dviejų polių erdvę radikaliai iškreipia. Kuria prasme? Padaro ją neatpažįstamą. Nes judėdami tradicinėje erdvėje, mes žinome, prie kokio idealo turime judėti. Mes žinome, kad ir kokie esame silpni, vis dėlto turime savyje Kristaus paveikslą ir privalome įvykdyti į čia, kiek įmanoma, šitame gyvenime. O paskui jau byla tęsiasi kitur. Ir visi tikimės, kad jinai baigsis palankiai. Kita vertus, žinome, kad judėdami toje erdvėje mes niekada negalėsime tapti gyvūnais, mes nuo to apsaugoti. Nes kad ir kaip baisiai pasielgtume, vis tiek, kiek pretenduojame būti žmonės, būsime laikomi moraliai atsakingais už savo veiksmus. Tuo tarpu šitoje erdvėje situacija yra visiškai kita. Mums sakoma, kad jeigu mes norime būti modernos ir žaisti šitą eksperimentą, mes išeisime iš savęs. Kur? Jokio pavyzdžio, modelio ar ko nėra. Taigi būsime antžmogiai su pretenzijomis į dievus, neturėdami jokio supratimo, ką toks dieviškumas galėtų reikti. Kita vertus, mes, kaip paskutiniai žmonės, kaip sakytų Nyčė, vėlgi, būsime kažkokios rūšies gyvūnai, bet irgi nenatūralūs gyvūnai. Nes mes nežinome, kuo mus padarys įvairiausiai genetinės inžinerijos ir panašus eksperimentai. Būsime dirbtiniai gyvūnai. Arba dirbtiniai žvėrys. Tai kodėl čia yra labai svarbu šeimos klausimas? Šeimos klausimas yra labai svarbus todėl, kad jos išardymas milžiniškų mastų, galbūt ne vienis, lems, ar šitas antrasis eksperimentas pavyks. Štai kodėl šeimos klausimas faktiškai yra ir žmogaus laisvės apskritai mūsų žmogiškos būties išsaugojimo klausimas. Tai apie tai matyt mes pratesim. O čia tokia įvadinė paskaita būtų, kaip sakiau, man norėjosi jums duoti būtent antropologinę dimensiją, kas vyksta. Kokio masto žaidimas? Jinai neišsami, čia per valandą neįmanoma išsakyti dalykų. Galbūt reikėtų ne vienos paskaitos, bet manyčiau, kad įvedusi diskusijas štai šitą regėjimo kampą, tai galbūt savai būtų naudinga. Tai kol kas tiek.
Ačiū gerbiamas profesoriau. Turime dar vienam prasmingam ar dviem prasmingiam klausimam. Laiko galbūt, jeigu profesorius sutiktų. Ar yra ten? Vytautai.
Ačiū labai už paskaitą. Labai atliepta taip, kaip aš paskaitai metu labai daug galvoju. Tačiau iš pradžių mes bandydami ginčiaimą viešoje erdvėje kalbėjom apie tradiciją. Greitai gana supratom, kad žlugęs reikalas. Tada perėjom prie prigimties elemento. Tai yra prigimtinė šeima. Man jau yra akivaizdu, kad tai irgi yra žlugęs reikalas, nes mes negalim sutarti, kas yra apskritai prigimtis ir ar yra. Taip pat negalim sutarti ir dėl bendrojo gėrio, nes net nesutarėm, ar yra gėris. Tai mano klausimas būtų, gal jūs esate išmastęs, koks turėtų būti atskaitos taškas. Pavyzdžiui, galbūt tai turėtų būti laisvė ar teisingumas. Kaip kalbėti žmonėm, nuo ko pradėti?
Žodžiu, taip, aš pamėginsiu, laisvės argumentas yra teikiantis vilčių, bet aš neslėpiu ir galų galę atvirai pasakiau, kad aš labai labai sviravau čia atvykti ar ne. Dar kartą pabrėžiu, šita paskaita yra iš esmės eksperimentinė. Kodėl? Todėl, kad aš esu giliai įsitikinęs, kad privalome pradėti labai rimtai eksperimentuoti, tik tai su kita intencija, negu eksperimentuoja kita pusė, dėl labai paprastos priežasties. Kodėl prigimties ir kitos sąvokos yra labai problemiškos? Reikalo esmė ta, kad jeigu kalbame apie filosofinius dalykus, etinius dalykus, kuo skiriasi šitie filosofiniai dalykai nuo, tarkim, bet kokio kito žinojimo? Jie skiriasi dviem atžvilgiais. Pirmas dalykas – filosofijos, etikos, religijos ir taip toliau žinios keičia mus kaip asmenis. Nu, orientacija, vertybės, taip toliau. Gali puikiai išmanyti fiziką, chemiją, taip toliau, bet toks žinojimas mūsų kaip asmenų nekeičia. Tai vienas dalykas. Bet antras dalykas, kas yra labai specifika tokio tipo žinojimų, yra štai kokia. Kad mokslas nuo filosofijos skiriasi tuo, kad mokslinius dalykus gali įsisavinti bet kas, kas turi normalų intelektą. Kitaip tariant, jeigu nesi ten visiškai bejėgiškas, kiekvienas gali suprasti, kaip mokyklai įrodyti Pitagoro teoremą. Tuo tarpu filosofinis ir panašaus pobūdžio žinojimas skiriasi nuo tokio tipo žinojimo to, kad jam reikia turėti minimalią patirtį. Kitaip tariant, reikia turėti savos rūšies klausą. Ką turiu galvoje? Turiu galvoje tai, kad jeigu tu, pavyzdžiui, neturi klausos, tu gali klausytis Bacho panašiai, bet viso jo grožio, vis dėlto, nu jeigu tau neduota klausa, auselės netokios, tu niekada nepagausi. Taip yra ir su tokiu žinojimu. Todėl, jeigu kalbame apie krikščionišką kalbėjimą, didžiausia bėda yra ta, kad mes gyvename pasaulyje, kuriame šita klausa ne tik kad nestiprinama, priešinga, jinai sąmoningai žalojama. Kalbant, kai kartais, ypač vyresnioji seniukų karta, kaip mano sako, va, tiek decibelų net ir fiziškai ausis gali sugadinti. Tai štai problema yra kokia. Labai lengvai galima virsti sekta todėl, kad įprastinis kalbėjimas yra jisai iš principo atrodytų teisingas. Bet tai yra kalbėjimas tiems, kurie sutvarkyti taip, kad nebegali girdėti. Jie nebeturi klausos. Tai štai, kodėl aš sakau, kad reikia eksperimentuoti. Reikia eksperimentuoti tam, kad vis dėlto būtų galima pažadinti tiek grinai žmogiškus, sakykime, moralinius, galiausiai netgi racionalius, sakykime taip, savisaugos pradus, kad šita klausa pradėtų busti. Ir todėl aš ir manau, kad eksperimentuoti verta. Bet kodėl galiausiai kalbu, aš manau, kad jeigu su savo bendraamžiais kolegom ir taip toliau pradėsite kalbėti pamažiukais apie tokius dalykus, Jeigu visuomeniai ta pati šeimos problema būtų keliama šitos, kaip sakiau, socialinės, antropologinės inžinierijos klausimų, esu tikras, kad daug daugiau žmonių susimastytų. Kitaip tariant, jie suprastų, kad manydamas, kad čia aš pritardamas tokiems dalykams esu modernus, jie paprasčiausiai daugelis suvoktų, kalbant šiurkštokai, bet iš esmės, o gal aš kartais esu paprasčiausias mulkis, kuris ramiai pasyviai žiūriu, kaip esu vedamas į skerdiklą. Ir jeigu ne aš, tai mano vaikai bus sutvarkyti šitokio dalyko. Tai aš manau, kad tai yra viena iš galimybių. Tai ir tokių kelių gal atsiras daugiau. Bet laisvės sąvoką aš pamėginsiu irgi paeksperimentuoti, kažkas yra įmanoma. O prigimties ir panašus dalykai, manau, neveikia. Todėl, kad jų pagrindinė tezė, kaip sakiau, yra socialinio konstruktyvizmo tezė. Tai reiškia, kad žmogus prigimties neturi. Absoliučiai atvira žmogaus prigimties samprata reiškia, pagal šitą koncepciją, kad žmogus neturi jokių iš anksto duotų savybių rinkinio, kuris jį daro žmogumi ir kurio neįmanoma peržengti. Nuo 20-ojo amžiaus egzistencializmas šitą tezę, naudodamas scholastinės viduramžių filosofijos terminiją, pervertė taip, pasakydamas, kad egzistencija eina prieš esmę. Kitaip tariant, ne žmogus egzistuodamas realizuoja savo prigimtį, bet žmogus egzistuodamas savo prigimtį susikūrė. Arba žmogus yra tai, ką jis savęs padaro. Taigi čia yra visai kita logika ir apeliacijos į prigimtį. Jeigu tu susidursi su šitai prigimtį traktuojančiu piliečiu, yra beveik beviltiškas reikalas. Labai sunku. Vis dėlto, eksperimentuojant, aš manau, galima rasti būdų spustelėti ir jūs.
Teisingumas?
Teisingumas irgi neveiks.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, girdėjote filosofo politologo Vytauto Radžvilo antrąją paskaitą ar šeimos, kaip pagrindinės visuomenės ląstelės išlikimui šiandien pakanka gražiai krikščioniškai gyventi. O gal esame atsakingi už socialinio ir politinio šeimos statusų išsaugojimą viešojoje erdvėje?